Ο μύτος της Αριάδνης.
Διάρες γίνανε τα τόρτια. Κι όταν φυτέψαμε το σπόρο, με βρώμικα ακόμα χέρια. Οι υποσχέσεις κάναν τώρα. Πας και ξεπλύνουν τη μυσαριά. Μα εμένα όλη η δύναμή μου κρύβεται μέσα στη σιωπή μου. Κι όσα δεν είπαμε με λόγια σε καρτερούνε με έναν τρόπο μυστικό. Μες της ψυχής μου τα υπόγεια.
Υπάρχουν καλλιτέχνες που γράφουν απλώς τραγούδια και υπάρχουν και εκείνοι που μοιάζουν να γράφουν statement ύπαρξης. Ο Αλέξανδρος Τζοβάνι ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Η δράση του μοιάζει με ποιητικό μανιφέστο, σαν να απορρίπτει το διαχωρισμό της τέχνης από τη ζωή και να συστήνει το δικό του τρόπο θέασης. Παρατηρεί τον κόσμο, αφήνει τις εικόνες να ξεδιπλωθούν πρώτες και έπειτα έρχεται η μουσική, όχι σαν καταγραφή, αλλά σαν μελωδική εξομολόγηση. Κι ίσως δεν είναι τυχαίο ότι αυτός ο ίδιος άνθρωπος, που πριν λίγο άνοιγε 8 παράθυρα στον κόσμο, μέσα από το νέο προσωπικό του δίσκο, ετοιμάζεται τώρα να σταθεί μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτισμικά παράθυρα της Ευρώπης, τον Καθεδρικό Ναό της Βιέννης. Το Σάββατο της 25ης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Ιουβιλέου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, ο Αλέξανδρος Τζοβάνι θα είναι ο σολίστ στο Action ST, σε μια μεγάλη συναυλή αφιέρωμα με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας και της μεικτής χοροδίας του Οδείου Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του μαέστρου Παναγιώτη Διαμαντή. Μια ξεχωριστή συναυλία που διοργανώνεται από το Λύκειο Ελληνίδων Βιέννης, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας και της Ιεράς Μητρόπολης Αυστρίας. Ο Αλέξανδρος λοιπόν είναι ένας νέος τραγουδοποιός που κουβαλά στις αποσκευές του τη ματιά ενός περιπατητή της πόλης και την ευαισθησία ενός παρατηρητή των μικρών στιγμών. Καλείται να συναντήσει το έργο ενός μύθου σε ένα ναό στην καρδιά της Βιέννης. Και αυτό από μόνο του είναι μια ωραία στιγμή για να σε ρωτήσουμε πώς αισθάνεσαι ότι κάθε τραγούδι δεν προστίθεται απλώς στη δισκογραφία σου, αλλά σε κάνουν τον καλλιτέχνη που είσαι και τον άνθρωπο που είσαι. Και να σου πούμε και ένα καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ και καλώς σας βρήκα. Η αλήθεια είναι ότι, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία εισαγωγή που έκανες. Έχεις βρει ακριβώς τον καλλιτεχνικό μου πυρήνα. Νιώθω ότι η ζωή είναι η τέχνη η ίδια ή και αντίστροφα η τέχνη είναι η ζωή. Οπότε δεν μπορώ μέσα μου να τα διαχωρίσω. Άλλωστε, πώς θα μπορούσε να υπάρξει ερέθισμα και βίωμα σε μια μουσική χωρίς την ίδια τη ζωή? Δηλαδή θέλω να πω ότι κάθε τι που γράφουμε όσοι δημιουργούμε είναι απαραίτητα εμπνευσμένο από ένα συναίσθημα, από ένα προβληματισμό, από μια κατάσταση. Παρατηρώ πάρα πολύ ότι μου αρέσουν εμένα τα τραγούδια και άλλων δημιουργών βεβαίως, που περιγράφουν μια σκηνή, χωρισμού, μια σκηνή πώς άφησα το τσιγάρο στο τασάκι. Και, δηλαδή αυτά που σε βάζουν και φτιάχνεις εικόνες στα τραγούδια.
Τα λεγόμενα shortcuts της ζωής, δηλαδή τα μικρά στιγμιότυπα και τα πράγματα που για κάποιον άλλο θα ήταν αδιάφορα με έναν τρόπο. Και αυτό νομίζω ότι διακρίνει έναν καλλιτέχνη και το ύφος και το είδος, αποτελεί την ειδοποιώ διαφορά της τέχνης του, το τι προσέχει για να αντλήσει το υλικό του και
το να φτιάξει πάρα κάτι. Πολύ ωραία. Είναι σαν να έχεις ένα βίντεο και κάνεις screenshot σε κάποια σημεία από το βίντεο. Και όταν αυτές οι εικόνες δημιουργούνται ακούγοντας ένα τραγούδι, για μένα είναι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτό το είδος τραγουδιού νιώθω ότι όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε αρκετά από τα τραγούδια μου περιγράφεται κιόλας και παρουσιάζεται.
Θα μας μιλήσεις για τη δημιουργική σου διαδικασία. Πρώτα όμως θέλουμε να μας αισθηθείς.
Το χειρότερό μου.
Γιατί δεν σε αρέσει αυτή η ερώτηση?
Δεν μου αρέσει αυτή η ερώτηση. Μα όχι η ερώτηση, η απάντηση δεν μου αρέσει. Δηλαδή το να μιλήσεις μέσα από τη μουσική που λέμε, μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό αυτό το πράγμα, αλλά θα προτιμούσα, ας πούμε, οι άνθρωποι να με γνωρίζουν μέσα από τη μουσική μου. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα όμως και είναι ωραίο να τα ακούω.
Ναι, βέβαια. Εντάξει. Εγώ ξεκίνησα από μικρή ηλικία να ασχολούμαι με τη μουσική, όχι με το τραγούδι όμως. Με το τραγούδι ξεκίνησα γύρω στα 18 να ασχολούμαι. Σπούδασα κλασικό τραγούδι, ξεκίνησα να σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη, στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκη. Από εκεί έφυγα σε κάποια φάση, πήγα στη Γερμανία, πήγα μετά για 2 χρόνια, πήγα μετά για 6 χρόνια στη Βιέννη, όπου και σπούδασα και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου και ξεκίνησα μια πορεία στο χώρο. Από εκεί και πέρα μου δημιουργήθηκε ανάγκη να ασχοληθώ και με τον ελληνικό στίχο, με την ελληνική μουσική. Και με έναν τρόπο έτσι η ζωή με έφερε πίσω στην Ελλάδα το 2019 προς 20 εκεί πέρα.
Στον κορονοϊό εκεί πέρα.
Ναι. Λίγο πριν τον κορονοϊό λοιπόν. Ήταν και αυτό μια άτυχη συγκυρία, για όλους μας βεβαίως εννοείται, αλλά και για τους καλλιτέχνες. Τους επηρέασε πάρα πολύ αυτή η περίοδος. Οπότε ξεκίνησε το 2022, έβγαλα το πρώτο μου άλμπουμ, ξεκίνησα να γράφω τραγούδια και από τη Βιέννη που ήμουν ήδη. Το πρώτο που έγραψα είναι το τραγούδι «Το ποτάμι» που είναι στο πρώτο μου δίσκο.
Είχες πάντα αυτή την επιθυμία να γράψεις τραγούδια?
Είχα πάντα την επιθυμία να δημιουργήσω. Κάτι ψευτοέγραφα και από μικρός, ναι, αλλά δεν ήταν κάτι ουσιαστικό, κάτι πιο σοβαρό.
Και γιατί το πρώτο τραγούδι ονομάστηκε «Ποτάμι»?
Όπως σου είπα και πριν, στην αρχή της συζήτησης, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που είπαμε, τα στιγμιότυπα στα τραγούδια. Και επειδή η ξενιτιά. Τώρα ακούγομαι λίγο μελό, αλλά. Η ξενιτιά.
Όχι, είμαστε στη φωνή της Ελλάδας. Σωστά. Είναι πολύ. Είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά τα.
Ναι, σωστά, σωστό. Πολύ σωστό, ναι. Η ξενιτιά έχει νοσταλγία, έχει μοναξιά, εντάξει, και μοναχικότητα. Και πολλές φορές κοντά στο σπίτι που έμενα στη Βιέννη, που ήταν κοντά στο κανάλι του Δούναβη, στον ίδιο το ποταμό, αλλά έχει ένα, στο κέντρο της πόλης περνάει το κανάλι του Δούναβη, πήγαινα και καθόμουν πάρα πολύ συχνά. Και νιώθοντας αυτή τη μοναξιά και αυτή την αδιαφορία των ανθρώπων γενικώς, ο ένας για τον άλλον, όχι μόνο για μένα φυσικά, βγήκε έτσι αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει πρόζα για κουπλέ και ένα ρεφρέν που περιγράφει ότι τελικά ολόκληρη η ζωή μπορεί να κρύβεται σε οτιδήποτε, σε συγκεκριμένη περίπτωση σε ένα ποτάμι. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που κάθεται στο ποτάμι μπροστά και βλέπει όλη τη ζωή μέσα σε αυτό το ποτάμι.
Πόσο αποτυπώνει αληθινά αυτό που έχει το εξωτερικό. Πολλές μαρτυρίες ανθρώπων μας που μιλάμε από όλο τον κόσμο μοιράζεται ένα αντίστοιχο αίσθημα και μια αντίστοιχη κατάσταση. Σε επηρέασε κάπως όμως η ζωή στο εξωτερικό? Δεν σ' άρεσε πολύ?
Όχι, μου άρεσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ η περιπέτεια και ξέρεις, δεν είναι μόνο το μουσικό κομμάτι που γαλουχήθηκα στη Βιέννη μουσικά και αυτό μου δώσε τρομερά εχέγγυα, ας πούμε, για εφόδια για το μέλλον. Είναι και ότι εκ των πραγμάτων μια τέτοια διαδικασία σε βάζει σε άλλες σκέψεις, να μπεις βαθιά μέσα στον εαυτό σου και να καταλάβεις πράγματα. Εάν είσαι ανοιχτός βέβαια να το κάνεις αυτό έτσι και αν είσαι κάπως υψηλό έτοιμος. Που σημαίνει ότι κάποια τέτοια χρόνια ενός ανθρώπου μπορούν να τον καθορίσουν και σαν χαρακτήρα. Όλες αυτές οι δυσκολίες, η μοναξιά επίσης, δηλαδή σε φέρει αντιμέτωπη με τον εαυτό σου. Δεν έχεις κάτι συνέχεια, όλη μέρα, τηλέφωνα, αυτά, όπως είμαστε εδώ πέρα, τρόπο ζούμε όλο αυτό το πράγμα. Που κάποιος θα σε θυμηθεί, ένα μήνυμα, ένα αυτό. Ναι, και οπότε σίγουρα παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση ενός χαρακτήρα.
Καλησπέρα, του λέει. Βράδιασε και έτσι ήρθα και απόψε να μοιραστώ μαζί σου όσα δεν τολμώ να μοιραστώ με τους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους. Πού να είναι άραγε? Σε ποιους έρωτες ξοδεύουν τα βλέμματά τους? Σε ποιους έρωτες?
Ολάκερη ζωή σε ένα ποτάμι, ας κάνει μια ευχή κι ας μην προκάμει. Να βγει να δει το φως, Άγια Φεγγέρα. Να του έχει κι ο Θεός μια καλημέρα. Όσους ερωτάς προστάτευσε, όσα φιλιά τα πότισες, όση ψυχή τους έταξες.
Δεν κόλλησα εκεί με την ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων στη Γερμανία. Ένιωσα πολύ ξένος.
Ναι.
Ναι. Ενώ στη Βιέννη, επειδή έχει το, φυσικά, αυτό το ευρωπαϊκό όλο αυτό της Βιέννης και της Αυστρίας γενικότερα, αλλά Έχει πάρει μια τζούρα και από Βαλκάνια. Η Βιέννη.
Είναι εκεί.
Ιταλο-Βαλκάνια.
Κοντά έτσι.
Ναι.
Η Τσεχία.
Ναι.
Όλα αυτά.
Ναι, ναι, ναι. Είναι κοντά. Η Ουγγαρία είναι δίπλα. Είναι η Σλοβακία. Ναι. Οπότε θέλω να πω ότι έχει μια εσάνς και οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι λίγο πιο χαλαροί, πιο φιλικοί. Γιατί στη Γερμανία νιώθω ότι υπάρχει αυτό το κράτημα των ανθρώπων, να το πω ευγενικά.
Ναι. Και ιστορικά εξηγείται αυτό λίγο. Η Αυστρία ακολούθησε το δικό της δρόμο. Και πάντα η Αυστρία είναι. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο είναι πολύ πρωτοπόρα. Έχει πολλές καινοτομίες και στην τέχνη έχει το δικό της, αφήσει το δικό της αποτύπωμα. Mm-hmm. Σε όλες τις μορφές τέχνης, όχι μόνο στη μουσική που εντάξει εκεί είναι, αλλά και στη ζωγραφική και στο κινηματογράφο, δεν το συζητώ. Παντού δηλαδή.
Ναι. Για τουριστικούς λόγους προβάλλουν μόνο αυτό της αριστοκρατίας, ας πούμε, και του παραμυθιού και του παλατιού. Όμως δεν είναι μόνο αυτό η Βιέννη. Τώρα η Αυστρία γενικώς είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι σαν να λέμε Βερολίνο και Γερμανία. Άλλο Βερολίνο, άλλο Γερμανία. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι είναι και στην Αυστρία τα πράγματα. Η Βιέννη έχει και πολύ πιο εναλλακτικές προοπτικές, έχει underground σκηνές. Θέλω να πω ότι ναι, μεν υπάρχει αυτό της αριστοκρατίας και μάλιστα της αριστοκρατίας της πιάς αριστοκρατίας και ευγένειας. Και όχι επειδή έτσι μας έμαθαν ότι πρέπει να λέμε ευχαριστώ, παρακαλώ. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι ευγενείς στη Βιέννη και νιώθω ότι πήρα κι εγώ μία δόση από αυτή την κουλτούρα της ευγένειας. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι, όχι για όλους. Έχει να κάνει με την αίσθηση των ανθρώπων την εσωτερική. Ότι θα σεβαστώ και θα προσεγγίσω έναν άνθρωπο με ένα συγκεκριμένο τρόπο και όχι, πώς να το πω έτσι, άγαρμα να το πω έτσι απλά.
Κάτι που είδες, ας πούμε, και είπες πολύ ωραίο αυτό, θα το κάνω κι εγώ.
Ναι, ας πούμε ένιωσα ότι πρέπει να σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο, γιατί και τα πιο παλιά χρόνια, ας πούμε, υπήρχε μια κουλτούρα ότι δώσε εντολές και να μου τις κάνει. Δεν λειτουργεί έτσι όμως το πράγμα. Η Βιέννη είναι μια πολυπολιτισμική πόλη που γνώρισα και συναστράφηκα και έκανα παρέα με ανθρώπους πραγματικά από όλο τον κόσμο. Από Νότια Αμερική, από Ιαπωνία, από Ασία, από Βραζιλία, δηλαδή από παντού. Παντού υπάρχουν, καλά από την Ευρώπη εννοείται, από αμέτρητες γωνιές της Ευρώπης, Ρωσία λοιπόν. Νιώθω ότι πήρα αυτό το πράγμα, έμαθα πιο καλά να σέβομαι ποιος είναι ο άλλος άνθρωπος και να αποφεύγω την κριτική. Γιατί όταν κάνω κριτική σημαίνει ότι δεν έχω καταλάβει κιόλας σωστά. Κάτι που λέει, κάτι που νιώθει.
Θεωρείς δηλαδή ότι η κριτική είναι και μια μορφή άμυνας κάπως?
100%. Είναι μια μορφή άμυνας, είναι μια μορφή εξύψωσης του εγώ μας και είναι μια μορφή μη κατανόησης. Όταν δεν μπορώ να καταλάβω τον άλλο άνθρωπο, θα κριτικάρω αυτό για να προστατευτώ από αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω.
Καλά, υπάρχει και η γόνιμη κριτική που κάνεις σε κάποιον για να αξιολογήσεις και να συζητήσεις, να ανοίξεις έναν διάλογο, mm-hmm, για να βελτιώσεις με κάποια σχόλια, με κάποιες αλλαγές. Δηλαδή υπάρχει και αυτό. Δεν ξέρω όμως αν εσύ το προσλαμβάνεις διαφορετικά και αν έχουμε άλλη λέξη γι' αυτό.
Θα έλεγα ότι αυτό είναι πιο πολύ, ας πούμε, συμβουλή.
Ναι.
Και σε κάθε περίπτωση αυτό οφείλω να το κάνω όταν θα με ρωτήσει κάποιος τη γνώμη μου.
Α, ναι, εντάξει,
έτσι, σίγουρα. Δεν είναι. Δηλαδή η κριτική είναι πολύ straight ahead, χωρίς να συναισθάνομαι το τι αισθάνεται ο άλλος. Μπορεί να είναι ευάλωτος αυτή τη στιγμή ή μπορεί να μην τον αφοράει η σκέψη μου εμένα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε.
Αχρίαστη,
έτσι δεν είναι, ναι, τελικά. Άλλο η κρίση των πραγμάτων. Είναι καλό να έχουμε άποψη. Το θέμα είναι ότι κριτική γίνεται όταν γίνεται. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ στους ανθρώπους και σε αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα είναι η πρόθεση των ανθρώπων.
Σίγουρα.
Έχει δηλαδή. Το Α και το Ω είναι αυτό.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Οπότε μετά από αυτή την πολύ επικοδομητική παραμονή στην Αυστρία, 6 χρόνια, όπου εκεί σπούδασες και φαντάζομαι τα δούλεψες και λίγο, ή και τα 6 χρόνια ήταν σπουδές?
Όχι, ξεκίνησα να τραγουδάω κιόλας κάποιες συναυλίες και στη Γερμανία έκανα, στο Μέγαρα Μουσικής του Ντουτγκάρδη, στην Κολονία επίσης, στην Όπερα Μουσικής Δωματίου, στη Βιέννη εννοείται, σε διάφορες αίθουσες, στο Πανεπιστήμιο, στην Αίθουσα Τελετών, σε διάφορες και πιο μικρές συναυλίες φυσικά, ναι.
Και ανακάλυψες, ας πούμε, τη φωνή εκτός από το πιάνο. που παίζεις.
Ναι, παίζω και πιάνο. Εντάξει, δεν θα πω ότι είμαι πιανίστας. θα συμβεί, θα γκρεμιστεί κανένας φούρνος, αν το πω αυτό. Οπότε καλύτερα να μείνω στο τραγούδι. Ναι. Εντάξει, παίζω πιάνο. Είναι από τα χειρότερα μου πράγματα να παίζω μπροστά σε ανθρώπους άλλους πιάνο.
Αποκλείεται.
Ναι.
Έχω δει κάτι βιντεάκια, όχι.
Ναι.
Πολύ καλά.
Ναι. Εντάξει, παίζω, ας πούμε, ίσα για να συνοδεύω εμένα και τους μαθητές μου όταν κάνω μαθήματα, όταν διδάσκω. Ναι. Πρώτη φορά πέρσι, στο περσινό πρόγραμμα που έκανα στη σεζόν αυτή, έβγαινα και. Γιατί με έπεισαν οι συνεργάτες μου βασικά. Όχι γιατί το ήθελα εγώ τόσο, αλλά τελικά βγήκε κάτι όμορφο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, υπήρχε ένα στιγμιότυπο στο live μου που πήγαινα καθόμουν στο πιάνο και έπαιζα τρία κομμάτια της Μοσχολιού και τραγουδούσα.
Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό.
Ήταν ένα tribute, ας πούμε, στην αγαπημένη μου, των αγαπημένων μου, τη δίκη Μοσχολιού, ναι.
Μάλιστα, και μετά γυρνάς Αθήνα. Όχι, γυρνάς Θεσσαλονίκη.
Γυρνάω Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη.
Βεβαίως. Όπου μπορώ να πω ότι πήγαν πολύ καλά τα πράγματα εκεί πέρα. Με την έννοια ότι δημιουργήθηκε μια βάση κοινού στην πόλη μου. Τα live πήγαν πολύ καλά. Έκανα και προσωπικές συναυλίες, δηλαδή σε πιο ευρεία κλίμακα live. Τραγούδησα στο Μέγαρα Μουσικής, στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Είχα πολλές συμμετοχές σε διάφορα project. Παράλληλα, ξεκίνησα να έρχομαι και στην Αθήνα για κάποια live. Βγάλα και ένα δίσκο από εκεί πάνω. Και είπα τώρα το δεύτερο δίσκο να το βγάλω από εδώ, από την Αθήνα, και να κάνω και το βήμα να έρθω εδώ, να συνεχίσω την πορεία μου εδώ.
Και πώς πάει αυτό, μας είπες off the record.
Ναι, ναι. Η ζωή στην Αθήνα μ' αρέσει αρκετά. Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλες διαφορές με τη ζωή στη Θεσσαλονίκη. Νιώθω κάπως ότι έχω πάρει τη ζωή μου από εκεί πέρα και την έχω φέρει εδώ, την καθημερινότητά μου.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ότι προσαρμόστηκες πάρα πολύ γρήγορα και νιώθεις άνετα. Γιατί πολλοί στη μετάβαση το χάνουν κάπως.
Ναι, όχι, δεν νιώθω κάτι τέτοιο. Άσε που πάντα είχα επαφές με την Αθήνα. Έχω πολύ καλούς φίλους εδώ πέρα. Οπότε νιώθω σαν να ήρθα σε ένα σημείο που. Σε ένα άλλο σπίτι. Ναι, όχι, μου αρέσει πάρα πολύ η Αθήνα, ναι. Μου αρέσει η Αθήνα, μου αρέσει το ότι έχει πολλά πρόσωπα. Και αυτό είναι κάτι που, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη δεν το έχει τόσο, δεν έχει πολλά πρόσωπα. Έχει ένα στυλ δικό της, ένα χαρακτήρα. Η Αθήνα θα έλεγα ότι από περιοχή σε περιοχή έχει διάφορα πρόσωπα. Στην Αθήνα μ' αρέσει πάρα πολύ να περπατάω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το γιατί εμπνέομαι κιόλας από τέτοια πράγματα εγώ. Να βλέπω αυτό με τους δρόμους, τα αυτοκίνητα. Αυτό θα μου πεις στη Θεσσαλονίκη δεν είχε. Ναι, προφανώς. Εντάξει, ναι.
Αλλά... είναι ένα μεγάλο χωριό, αλλά όχι τόσο χωριό. Είναι λίγο.
Η Θεσσαλονίκη.
Είναι πολύ. Αρκετά σε.
Δεν θα το έλεγα ότι είναι μεγάλο χωριό, ναι. Με αυτή τη λογική και η Αθήνα είναι πάρα πολύ μεγάλο χωριό. θα έλεγα ότι είναι μια. Για ευρωπαϊκή πόλη η Θεσσαλονίκη είναι μια μεσαίου μεγέθους πόλη. Δηλαδή η Βιέννη έχει 2,5 εκατομμύρια κατοίκους που είναι και η Βιέννη και. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα και κάτι. Θέλω να πω, το Μάντσεστερ έχει 1,000,000 κατοίκους. Δεν... Βάση περιπτώσει. Ναι, μ' αρέσει λοιπόν και η Αθήνα. Νιώθω ότι εδώ πέρα απλά αυτό που αλλάζει σε μένα είναι να βρίσκομαι σε χώρους που με αφορούν πιο πολύ, σε live, σε συναντήσεις με ανθρώπους της μουσικής. Αυτό νιώθω ότι αλλάζει. Κατά τα άλλα, η ζωή είναι παρόμοια. Με όλες τις παθογένειες της Ελλάδας μας.
Εντάξει.
Εννοείται.
Αυτά...
και της κοινωνίας μας και του κράτους.
Σε όποιο μήκος και πλάτος της επικράτειας και να βρίσκεται. Αυτά υπάρχουν. Είναι θέμα νοοτροπίας, δεν είναι θέμα γεωγραφίας.
Έμαθα πάντα να χάνω τα πάντα. Σε μέρες που η αλήθεια είναι απλή. Έμαθα λέω. Πώς είναι να κλαίω για ό,τι δεν αγάπησε κανείς. Έμεινα εδώ στο λαιμό σου να μην ξέρω τι γυρεύω. Personas να ζηλεύω.
τράπες. Μα γύρεψα νωρίς για να έχεις κάτι της. Δε οι λογαριασμούς να θυμηθείς.
Θυμάσαι πότε αποφάσισες ότι εσύ θα ασχοληθείς με την τέχνη?
Δεν θυμάμαι πότε αποφάσισα, γιατί δεν ήταν μια απόφαση αυτό. Με την έννοια ότι νιώθω ότι οι καλλιτέχνες που ασχολούμαστε έτσι σοβαρά με αυτό το πράγμα έχουμε ένα είδος κάλεσμα από δεν ξέρω από πού, από ποιον. Αλλά είναι κάτι που το γνωρίζει κανείς μέσα του όσο θυμάται τον εαυτό του. Και είμαι και εγώ μια τέτοια περίπτωση. Χωρίς να μπορούσα να το εκφράσω μέχρι την εφηβεία μου, το είχα πει σε κανέναν αυτό το πράγμα. Βέβαια, τα σημάδια ήταν εμφανή, διότι στο δωμάτιο μου γινόταν ο κακός χαμός με τραγούδια και με χορούς και με δεν ξέρω και εγώ. Ναι, βέβαια.
Υπήρχε αυτό. Α, στοιχείο.
Βέβαια, ναι. Αλλά να το εκφράσω, να το πω, έφτασε στην εφηβεία μου για να αρχίσω να το λέω δειλά-δειλά και να αρχίσω να τραγουδάω.
Πιο. Ναι, ναι. Χωρίς δεύτερες σκέψεις.
Ναι, ναι, ναι.
Οι γονείς σου θα θέλανε να έχεις γίνει κάτι άλλο, ή είναι χαρούμενοι με το τραγούδι, ή είναι αγχωμένοι με το ότι σε επιλέξει ένα σχετικά επισφαλές επάγγελμα, το οποίο ωστόσο πάει καλά, νομίζω.
Μια χαρά, μια χαρά πάει. Εντάξει, δεν είναι πάντα στα καλά του αυτή η δουλειά, όπως και να έχει.
Καμία δουλειά όμως δεν είναι στα καλά του.
Ναι, απλά δεν έχει καμία σταθερότητα αυτή η δουλειά, με αυτήν την έννοια. Από την άλλη, δεν μπορούσα να φανταστώ και τον εαυτό μου να είμαι οχτάωρο πενθήμερο. Το νιώθω από μικρή ηλικία και συνεχίζει να υφίσταται μέσα μου. Οι γονείς μου, βασικά, νομίζω πως και όλοι οι υγιείς γονείς θέλουν το παιδί τους να είναι ευτυχισμένο και να μην ταλαιπωρηθεί. Με αυτή τη λογική, όταν ξεκίνησα να δώσω πανελληνίες κλπ, προέβαλαν μία αντίσταση, γιατί είχα περάσει ελληνική φιλολογία εγώ στο Αριστοτέλειο, την οποία την άφησα τη σχολή αυτή σε κάποια φάση, γιατί η ανάγκη μου ήταν άλλη. Στην αρχή προέβαλαν μία αντίσταση, αλλά μου έκανε καλό τελικά εμένα αυτή η αντίσταση, γιατί ήταν και ένας λόγος να σιγουρευτώ μέσα μου ότι όντως είμαι για κάτι άλλο.
Και να ψαχθείς και λίγο στο τι δυνατότητες μπορεί να έχει το θέμα της μουσικής και ποιες άλλες διεξόδους μπορεί να βρεις, ούτως ώστε να το κάνεις όσο καλύτερα γίνεται για να εξασφαλίσεις κάπως το βιοποριστικό αλλά και το καλλιτεχνικό, το οποίο ναι, συνάδει πάρα πολύ με το να έχεις εξασφαλισμένο το πρώτο.
Η αλήθεια είναι ότι το βιοποριστικό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί από κάποιον ο οποίος έχει την προσδοκία και, τη θέληση και, τα όνειρα να κάνει μια καριέρα ως αυτό το όνομα που είναι. Είναι πολύ δύσκολο και παίρνει πάρα πολλά χρόνια. Το να βιοποριστείς ως μουσικός, να παίξεις ας πούμε σε κάποια live, σε μπαράκια, σε αυτά, εδώ και από εκεί, είναι πολύ πιο βατό αυτό το πράγμα, έτσι. Όχι ότι δεν είναι δύσκολο πάλι, επίσης έχει πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά θέλω να πω ότι το να χτίσει κανείς όχι μόνο στο τραγούδι αλλά σε οποιοδήποτε χώρο και στη δημοσιογραφία και στο παντού, δηλαδή το να χτίσει κανείς όνομα κάπου σε έναν χώρο, και πόσο μάλλον όταν αυτό αφορά την ψυχαγωγία κάποιου και όχι κάτι, ξέρω εγώ, είμαι φυσιοθεραπευτής και θέλω να πω, έτσι,
κάτι
ψυχολόγος.
Κάτι πιο συγκεκριμένο, ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, που θα έχει άμεση...
Ακριβώς. Κάτι που αφορά δηλαδή τον ελεύθερο χρόνο του άλλου, το γούστο του άλλου και όχι την ανάγκη του άλλου. Αυτό κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα, και ιδιαίτερα σε αυτήν την εποχή που ζούμε, που ναι μεν τα social media μας βοηθούν να παρουσιάσουμε σε ένα θεωρητικό επίπεδο τη δουλειά μας, αλλά το να κερδίσει την προσοχή των ανθρώπων στα social media, εκεί είναι η παγίδα, η παγίδα μας.
Ναι.
Γιατί είναι αυτή η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται και υπάρχει το TikTok, το Instagram πια και όλα αυτά τα μέσα, όπου μέσα σε 2 δευτερόλεπτα πρέπει να τραβήξεις την προσοχή του άλλου στο βιντεάκι που θα ανεβάσεις, στο τραγούδι σου, για να κάτσει να το ακούσει, και όχι όλο, έτσι. Δηλαδή έχουμε καταλήξει να κάνουμε βιντεάκια 30 δευτερόλεπτα. Έχω κάνει εγώ 2 χρόνια δουλειά, ας πούμε, για να γράψω το δίσκο
έχω
μου.
Έχω αγοράσει 2.500
για να ακούσετε εσείς 1,5 δευτερόλεπτο. Λοιπόν,
η κάμερά μου, ξέρω εγώ, κάνει όσο κάνει το σπίτι μου, αλλά εσύ θα δείτε τα 10 δευτερόλεπτα. Και αν.
Έτσι.
Το μισό, ας πούμε, στα 7 θα μου κάνει τη reaction και θα σου κόψει τη θέση.
Ναι, ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνουμε το πόσο αντικαλλιτεχνικός είναι αυτός ο τρόπος προώθησης της καλλιτεχνίας.
Βέβαια, εσείς οι μουσικοί έχετε μία μεγαλύτερη ευκολία, γιατί έχετε content συνέχεια. Δηλαδή και με τα live σας και με τη μουσική σας, και μόνο το να κάτσεις στο πιανό ή οποιοδήποτε όργανο, υπάρχει πάντα κάτι διαθέσιμο για να προωθήσεις. Πιάνει πάρα πολύ την προσοχή. Δηλαδή, έχω προσέξει ότι ό,τι έχει μουσική σε σύγκριση με κάτι το οποίο θα έχει πολύ κακό ήχο, δεν θα το προσέξω.
μπορεί να φαίνεται εύκολο, μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά και αυτή η ευκολία, ας πούμε, που λέμε, έχει από πίσω έτσι κάποιους κανόνες και κάποια... Θέλει μια επαναληψιμότητα, δηλαδή, η περίπτωση με τα social media και σε ένα πολύ καλό level, γιατί ναι μεν υπάρχει αυτή η ευκολία, αλλά φαντάσου και πόσοι εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν και θέλουν και το κάνουν αυτό το πράγμα από πόσες γωνιές του κόσμου, για να μην πούμε μόνο στην Ελλάδα, και ανεβάζουν βιντεάκια που τραγουδάνε ή που κάνουν μια τέχνη, που ζωγραφίζουν, που... Δηλαδή, έχει πάψει, όπως το λέω αυτό και για άλλο βέβαια θέμα, αλλά το νιώθω για το ερωτικό κομμάτι. Δηλαδή, βλέπουμε τόσο πολύ έρωτα και σεξ, θα τολμήσω να πω, και τόσο πολύ γυμνό που κάνοντας μια βόλτα στα social media, που υποσυνείδητα αυτός τους ανθρώπους δημιουργεί μια αίσθηση μεγάλης οικειότητας με ένα γυμνό σώμα. Και αυτό κάνει τον άνθρωπο να μην θέλει να εκφραστεί.
Τι λες, να χτίσουμε το σήμερα το αύριο μαζί, τι λες, να κάνουμε αστεία σε ένα πλοίο. Μελλοντικές αναμνήσεις να θυμίζουμε. Τι λες, να κλείσουμε ταμείο. Τώρα μας έμειναν οι Κυριακές και οι όμορφιες του κόσμου. Τώρα μας έμεινε ξανά το φως στα μάτια σου κι εντός μου. Σα λευκανδίτικος αέρας, μα που πας ρωτάς αν ήτανε για μας αυτή η αγάπη. Σαν ανοιξιάτικο πρωί θα σε φιλώ και θα επιμένω, θα είμαι εδώ. Όποιος κι αν χάσει, όποιος κι αν χάσει. Για δες τα μάτια σου παράθυρα του κόσμου μου.
Άρα πιστεύεις ότι αυτή η υπερπληθώρα μπλοκάρει κάπως?
Σε συνδυασμό και σε αντιστοίχηση με αυτό που λέγαμε με τη μουσική, όταν και κανείς βλέπει και τόσα πράγματα.
Το κορεσμός.
Δηλαδή, έχει το κορεσμός, δεν θέλει να ακούσει άλλο, οπότε και κάτι καλό να είναι, μπορεί να χαθεί πολύ εύκολα.
Ναι.
Έτσι, αντίστοιχα και στον έρωτα, θέλω να πω ότι μπορεί να μην δώσω την προσοχή σε κάτι που μπορεί να άξιζε ή που να έδινα υπό άλλες συνθήκες, γιατί έχει πάρει τόση πληροφορία από σώμα και από σεξουαλισμό μέσα στη μέρα μου ο εγκέφαλος, που μου φαίνεται κάτι πολύ... Νορμάλ είναι, δεν λέω όχι, αλλά η υπερπληροφόρηση σε σταματάει από την έμπνευση και από τη δράση.
Ισχύει
και στη
αυτό.
Μουσική και σε άλλα πράγματα.
Έχει αλλάξει όντως πολύ και το κόνσεπτ του συναισθήματος και το κόνσεπτ της μουσικής και γενικότερα όλο αυτό είναι ένα μπλέξιμο που κάπως μεταβαίνουμε σε μια νέα περίοδο. Φυσικά θα έχει αποτύπωση και στις ανθρώπινες σχέσεις. Και μου αρέσει αυτό, εφορμόμενε λοιπόν, είπες ότι έτσι αλλιώς εσύ εμπνέεσαι από τα συναισθήματα και από την καθημερινή σου ζωή και από μικρές στιγμές που λογικά θα έχουν να κάνουν με ανθρώπους. Πώς ακριβώς θα έλεγες ότι σε επηρεάζει το ερωτικό στην τέχνη σου, το ερωτικό στοιχείο?
Πάρα πολύ. Νιώθω ότι ο έρωτας είναι κάτι που μας επιβάλλει η φύση και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε δηλαδή από αυτό. Δηλαδή είναι τυχαίο ότι όλοι μας κάποτε θα ερωτευτούμε. Όλοι μας θα πέσουμε στα πατώματα για κάποιον ή κάποια.
Όταν ήμουν μικρή φοβόμουν ότι δεν θα μου τύχει ποτέ. Και έλεγα, ξέρεις πώς κάποιοι ας πούμε δεν έχουν ποδήλατο κάπως. Και έλεγα, και εγώ τι, πώς θα γίνει αυτό. Και ρωτούσα συνέχεια τη μαμά μου να μου εξηγήσει πώς θα μου συμβεί αυτό για να μπορέσω να είμαι έτοιμη, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο.
Ναι.
Δεν μου εξήγησε ποτέ.
Ναι, δεν σου εξήγησε
ακόμα,
γιατί. Εννοείται, όλοι μας το ψάχνουμε ακόμα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Επειδή είναι κάτι που μας δίνεται μας επιβάλλεται, να το πω έτσι πιο αυστηρά, από τη φύση. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να ερωτευτεί έναν άλλο άνθρωπο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει την ανάγκη να αγγίξει έναν άλλο άνθρωπο, να έρθει σε επαφή. Οπότε είναι κάτι που συμβαίνει θέλοντας και μη. Αυτό λοιπόν τώρα μπορεί να μεταβολιστεί σε τέχνη, σε πάρα πολλά επίπεδα. Έχει τόσες στιγμές. Ο έρωτας είναι μια διαδικασία θέωσης για τον άνθρωπο. Νιώθει ότι είναι πραγματικά κοντά στη θέωση. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο, δεν μπορεί καν να αρρωστήσει, λέω τώρα έτσι προβολικά. Δηλαδή έχει ψυχοσωματική υγεία στην κατάσταση του έρωτα. Και φυσικά η απώλειά του είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι θάνατος.
Αλλά αυτό είναι ένας κύκλος που συμβαίνει.
Ναι.
Ένας, κατά τη στοιχεία με αυτό που υπάρχει πολιτιστικά ενεργό στη χώρα μας, ένας τραγικός κύκλος.
Έτσι είναι.
Που είναι όλοι καταδικασμένοι να ζουν ξανά και ξανά. Είναι πολύ άσχημο.
Αλλά ευτυχώς, βέβαια, μεγαλώνοντας, έχουμε την ευκαιρία, χρησιμοποιώντας τη λογική μας, να γίνουμε πιο συνειδητοποιημένοι άνθρωποι. Που σημαίνει ότι η χαρά μου θα είναι μεγάλη, αλλά όχι. Ας πούμε, να μην γίνω θεραβάμων, έτσι. Και αντίστοιχα, όταν θα έρθει η απώλεια του έρωτα, εννοείται θα στεναχωρηθώ, θα κλάψω, θα δω, αλλά σε ένα λογικό πλαίσιο.
Το έχεις προσέξει και εσύ ότι όσο περνάνε τα χρόνια αυτό κάπως αναμειώνεται η επίδρασή του. Δηλαδή, ξεκινώντας τους πρώτους έρωτες είναι πάρα πολύ επίπονο και βαρύ και κάπως, δεν ξέρω, είναι...
Καταρχάς, γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, έτσι, που μπορεί να στα 16 μας, ας πούμε, και να είμαστε μαζί 2 μήνες και να νομίζουμε ότι είναι ο άνθρωπος της ζωής μας. Έτσι, δηλαδή, αυτό τώρα σε άλλες ηλικίες, στα 30, στα 40, ας πούμε, αυτό το πράγμα δεν υφίσταται. Ναι. Πάση με τη λογική, γιατί υπάρχει η εμπειρία πίσω. Φυσικά. Η εμπειρία και η σκέψη.
Η εμπειρία ή άλλες υποχρεώσεις που απλά δεν σε αφήνουν να σκεφτείς τόσο πολύ.
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο. Ναι, οι άλλες υποχρεώσεις. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς υπάρχουν υποχρεώσεις, αλλά εγώ νιώθω ότι η φύση είναι σαν να μας δίνει ένα μπουστάρισμα ορμονών μέχρι μια ηλικία, μέχρι τα 30, με 35, ξέρω, κάπου εκεί. Θα είναι ένα μπουστάρισμα. Και μετά από εκεί και πέρα σου λέει, κοίταξε, τώρα θα πέσουν οι ορμόνες σου για όλα. Όχι μόνο για το ερωτικό, για όλα. Όμως χρησιμοποιήσει το μυαλό σου τώρα. Σου έχω δώσει το μηχανισμό να επιβιώσεις και ακόμη καλύτερα από ό,τι με τις ορμόνες. Κάπως έτσι. Μια άλλη βασική συνειδητοποίηση που έχω κάνει σε σχέση με αυτό. Νιώθω ότι οι δύο άνθρωποι για να μπορούν να συνυπάρχουν πρέπει να μπορεί να υπάρχει από πριν ο καθένας μόνος του και αυτόνομα. Δηλαδή, όσο πιο ανεξάρτητος και αυτόνομος είμαι και συνειδητοποιημένος μέσα μου και δεν έχω εξάρτηση από κανέναν άνθρωπο άλλον συναισθηματική, τόσο όσο γίνεται, έτσι, γιατί άνθρωποι είμαστε όλοι, εννοείται, με τις αδυναμίες μας και τις ανασφάλειές μας, φυσικά, τόσο καλύτερα μπορεί να πάει το δέσιμο δύο ανθρώπων. Δηλαδή, όταν έχει ο καθένας το μετερίζει του, τις ασχολίες του, τη σκέψη του, τη γνώμη του, το νου του, και όταν αυτά έχουν ένα ποσοστό, ας πούμε, 70-80% ταιριάγματος, ιδανικά είναι τέλεια.
Αυτό προϋποθέτει όμως να έχεις κάνει πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό σου. Βασικά μπορούν να το πετύχουν όλοι, αυτό είναι το ερώτημά μου.
Δυνητικά μπορούν όλοι, βέβαια. Γιατί να μην μπορούν?
Δεν ξέρω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Δηλαδή, δεν είναι κάποιο συμβόλαιο αυτό που κάνουμε με τη φύση ή με το μέσα μας ή με οτιδήποτε είναι αυτό. Σε κάποιους μπορεί να πάρει 2 χρόνια, σε κάποιους να πάρει 12 χρόνια. Το θέμα είναι η εξέλιξη, δηλαδή το θέμα είναι η προσπάθεια, είναι η διαδικασία. Και αυτό είναι και η ζωή τελικά. Είναι αυτή η διαδικασία του να πράγματα, να γνωρίσεις ανθρώπους, να ανταλλάξεις ιδέες, να ανταλλάξεις στιγμές, συναισθήματα, εμπειρίες. Αυτό είναι η ζωή τελικά.
Εσύ, Αλέξανδρε, τώρα είσαι ερωτευμένος?
Εγώ τώρα, όχι, δεν είμαι ερωτευμένος. Είμαι στην απώλεια που λέγαμε. Αλλά εντάξει, και αυτό αρχίζει να στρώνει μέσα μου. Δηλαδή, ψάχνω λίγο συναισθηματικά, μαζεύω τα κομμάτια μου για να προχωρήσω κάποια στιγμή.
Ήταν πρόσφατο.
Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο αισθηματίας, ξέρεις. Έχει τώρα ένα χρόνο, ας πούμε, που είμαι μόνος μου και νιώθω ότι...
Ξέρεις, λένε ότι όσο ήταν η σχέση, θέλει ακριβώς το μισό διάστημα για να το ξεπεράσει και να πας στο παρακάτω. Αλλά σίγουρα, εντάξει, όλες οι σχέσεις είναι ιδιαίτερες. Αυτό το έχεις βάλει με κάποιο τρόπο στην τέχνη σου και στη μουσική σου.
Έχει
εκτονώσει.
Αλίμονο, βέβαια. Πώς? Εκτονώνεται σχεδόν καθημερινά. Κοίταξε, εγώ είμαι ένας τύπος που έχω κάνει έτσι στη ζωή μου, που εντάξει, με κόστος βέβαια και οικονομικό και κοινωνικό ενδεχομένως, αλλά έχω ελεύθερο χρόνο μέσα στη βδομάδα μου. Θέλω να έχω ελεύθερο χρόνο μέσα στη βδομάδα μου, όχι μόνο και οι δουλειές που κάνω και τα μαθήματα που κάνω και οι πρόβες μου και αυτά. Τα έχω οργανώσει έτσι. Προσπαθώ πάντα να το κάνω, όχι με επιτυχία βέβαια πάντα. Που σημαίνει τι? Ότι θα κάτσω στο πιάνο κάθε μέρα. Θα κάτσω ή θα γράψω κάτι, ένα στιχάκι κάθε μέρα, μια βλακεία. Αν δεις το κινητό μου, δηλαδή, αν τις σημειώσεις, θα γίνω ρεζίλι. Δηλαδή, είναι αλλοπρόσαλλες σημειώσεις μεταξύ τους. Μια λέξη που μου ήρθε, μια λέξη που άκουσα, μια φράση που. Πράγματα. Τι να σου πω τώρα, ναι, ό,τι να είναι. Αλλά αυτά γίνονται κάπως. Έρχονται και δένουν σε κάποια φάση της ζωής μου. Έρχονται και δένουν με ένα συνέστημα, με μια κατάσταση.
Έχεις κάποιο συνέστημα συγκεκριμένο που θέλεις να προκαλείς μέσα από το έργο σου?
Όχι, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο συνέστημα που θέλω να προκαλώ. Εντάξει, ο σκοπός της τέχνης είναι να έχει ένα μήνυμα, να περάσει κάτι. Είναι συναισθηματικό μήνυμα, είναι φιλοσοφικό μήνυμα, πολιτικό, κοινωνικό-πολιτικό, αλλά κάτι πρέπει να έχει να δώσει.
Τριάντα τρία, ψάχνω στην ιστορία να βάλω το κομμάτι μου κι εγώ. Γελάνε τα βιβλία με αυτή την αμαρτία, με σταύρωσαν και μέσα το Χριστό. Γελάνε κι οι αρχόντι, οι έχοντες στο όντι, με λένε ρομαντικό και γραφικό. Ακούστε με, τους λέω, δεν θα'ναι τόσο ωραίο για σας όταν θα κάνει βαλιστό. Τα πάψωσα δεν είμαι να πενθώ. Στα τριάντα τρία ο ήρωας που ψάχνω θα είμαι εγώ. Ας λένε κι ας χτυπάν χωρίς αιτία κι ας κάνουνε τα πάντα ρημαδιό.
Όταν λες ότι κάθε τραγούδι και ένα παράθυρο, τι εννοείς?
Νιώθω ότι κάθε άνθρωπος είναι σαν ένας διάδρομος, ας πούμε, και έχει πορτούλες που ανοίγουμε, που κλείνουνε, που ανακαλύψουμε κλπ. Εγώ το δεν έβαλα πόρτα γιατί το παράθυρο μου κάνει μια άλλη αίσθηση. Ναι, βέβαια είναι μια παράφραση του τραγουδιού μου «Λευκάδα» που λέει μέσα «Τα μάτια σου παράθυρα του κόσμου μου». Οπότε επέλεξα το στίχο 8 παράθυρα στον κόσμο, γιατί νιώθω ότι κάθε τραγούδι από αυτά, κάθε track, έχει μία άλλη πτυχή της ζωής και της δικής μου, αλλά εύχομαι και να βρείτε απόκριση αυτό και σε πολύ περισσότερους ανθρώπους. Και σίγουρα για μένα, μέσα από αυτό το άλμπουμ, γιατί και ενορχιστρωτικά και ερμηνευτικά και από άποψη προσέγγισης γενικότερης με τους συνεργάτες μου, θέλαμε να βγάλουμε ένα πιο φρέσκο ήχο, αλλά να κρατήσουμε και στοιχεία παράδοσης εισαγωγικά. Οπότε σίγουρα για μένα άνοιξαν παράθυρα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το άλμπουμ και σε αυτόν τον κόσμο επίσης, μάλλον. Ναι, όντως.
Μαζί.
Έτσι πάνε αυτά, ναι. Και εντάξει, είναι σαν ένα κάλεσμα λίγο αυτός ο δίσκος να νιώσουμε. Γιατί μου λείπει πάρα πολύ από την σημερινή κοινωνία η ευαισθησία. Μου λείπει η ευαισθησία των ανθρώπων. Όλοι είναι έτοιμοι να μαλώσουν.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Και εγώ πολλές φορές, ας πούμε. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω.
Εγώ προσπαθώ να το κάμψω αυτή την.
Ναι. Με το παραμικρό. Αυτό τώρα δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι σε ηρεμία. Θα έπρεπε ο άνθρωπος να ζει σε ηρεμία. Και αυτή η ταχύτητα που λέγαμε πριν και για τα social media και όλα αυτά.
Κάπως επηρεάζουν φυσικά.
Είναι παραφύσιν για τον άνθρωπο αυτή η ζωή. Όσο σκληρό για να ακούγεται.
Όταν δημιουργείς, έχεις ένα στάνταρ τελετουργικό ή σου έρχεται έτσι η απροειδοποίητα ή η έμπνευση? Και ξέρεις γιατί ρωτάω. Έχεις πει ότι για να γράψεις ένα άλμπουμ σου, αυτό το έχω βρει σε μια συνέντευξη, είχες πει μπήκα σπίτι αλαφιασμένος, πέταξα την τσάντα στο πάτωμα και για την ανάγκη έτσι για να έχω καλή εικόνα θέλω να μου πεις και τι τσάντα ήταν αυτή που πέταξες έτσι να το κάνω. Και μετά έκατσε στο πιάνο και πέταξες εκεί δύο στιχάκια που είχες σκεφτεί στο δρόμο και μέσα από τη μελωδία αυτά πήραν ζωή. Και μετά the rest is history. Ήρθε, συνέχισε μετά να υπάρχει τέλος πάντων και έγινε τραγούδι. Τι ρόλο λοιπόν παίζουν αυτά τα βιώματα και πώς διαμορφώνουν το έργο σου?
Ναι. Κοίταξε, αρχικά αυτό που είπες, δεν θυμάμαι τώρα να το έχω πει στη συνέντευξη, αλλά σίγουρα το είναι στο δελτίο τύπου που έγραψα. Α, ναι. Για το γιατί είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκαν, ήταν δηλαδή οι σπίθες με τις οποίες άρχισαν να παίρνουν φωτιές τα τραγούδια, να αρχίσουν να συμβαίνουν, να αρχίσουν να πραγματοποιούνται, να γίνονται. Μια μέρα απλά σου έρχεται κάτι και περιμένεις να φτάσεις στο σπίτι για να κάτσεις να παίξεις τρεις νότες, να δεις τι είναι αυτό που σου ήρθε. Δηλαδή είναι απλά μια... δεν είναι κατά παραγγελία, ειδικά επαγγελματίας τραγουδιστής νιώθω, γιατί έχω μελετήσει τόσο βαθιά αυτό το όργανο που λέμε φωνή και σώμα, και εδώ και στο εξωτερικό και έτσι, αλλά δεν νιώθω καθόλου επαγγελματίας τραγουδοποιός. Γιατί και καλώς τελικά που το σκέφτομαι, γιατί ένιωθα, ας πούμε, ένα κόμπλεξ, ας πούμε, σε εισαγωγικά, μια ασφάλεια σε σχέση με άλλους συναδέλφους. Όμως τελικά η δημιουργία δεν πρέπει να λέγεται επάγγελμα.
Το είπες και πριν αυτό. Δηλαδή, είπες κάτι πολύ ενδιαφέρον που ξέχασα να σε ρωτήσω. Άλλο το να είσαι. Κάτσε να δεις πώς το πες. Άλλο να βιοπορίζεσαι και άλλο να κάνεις καριέρα. Τα διαφοροποιείς αυτά τα δύο πράγματα, έτσι?
Αρχικά διαφοροποιώ το εξής. Ότι η τέχνη, για να την έχει στη ζωή του κάποιος, είτε ως καλλιτέχνης, είτε ως ακροατής, έτσι, είναι μια ευλογία. Είναι μια ευλογία, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν ένα ταλέντο, είμαστε ευλογημένοι. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν αυτή η ευλογία πρέπει να πληρώσει τον νίκη. Καταλαβες.
Εκεί είναι κατάρα.
Αυτό δεν είναι μετά ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, αυτό που κάνουμε τελικά εμείς είναι ένα business management, ας πούμε. Ένα marketing κάνουμε. Για να βοηθήσει την τέχνη μας τελικά, αλλά είναι απαραίτητο. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτό που καλείται να κάνει ένας καλλιτέχνης που θέλει να κάνει να στήσει κάτι γύρω από το όνομά του, δεν είναι να γράφει καλά τραγούδια ή να τραγουδάει καλά μόνο. Αυτό είναι το 1/5 της υπόθεσης. Το 1/3, ξέρω εγώ. Το υπόλοιπο είναι να δημιουργήσει μια βιομηχανία γύρω από τον εαυτό του και να.
Ένα brand identity, μια επωνυμία.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, είναι σαν να στήνεις μια εταιρεία.
Πολύ αληθινό αυτό το
πράγμα. Γιατί υπάρχει βέβαια και καλλιτεχνικός λόγος, μάλλον όχι καλλιτεχνικός, υπάρχει ένας ανθρωπιστικός λόγος πίσω από αυτό. Ότι οι άνθρωποι που ακούνε μια μουσική δεν θα πάνε στο live ή δεν θα ακολουθήσουν ένα καλλιτέχνη μόνο επειδή έχει ένα-δύο ωραία τραγούδια. Θα πάνε στο live για αυτό που είναι ο άνθρωπος, για αυτό που φέρει.
Την εμπειρία τη συνολική.
Ακριβώς. Την εμπειρία του να βλέπω τον Τζοβάνι να τραγουδάει ή του βλέπω πιο μεγάλα ονόματα, τη Ζουγανέλη, τον ό,τι οποιονδήποτε.
Τον Νταλάρα που λέγαμε πριν.
Βέβαια. Είναι αυτό που φέρει ο άνθρωπος και σαν προσωπικότητα. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Γιατί το παρατηρώ και από μένα. Θα πάω σε live που μπορεί να θαυμάζω πάρα πολύ τραγούδια και καλλιτέχνες. Δεν έχω πάει ποτέ όμως σε live τους. Γιατί δεν μου έχουν δώσει κάτι, μάλλον σκέφτομαι, πιο εσωτερικό να συνδεθώ μαζί τους. Οπότε και όλο αυτό το branding, ας πούμε, που λέμε, έχει κάποιο νόημα στο να μάθει ο ακροατής με ποιον έχει να κάνει. Αυτό που κάνουμε τώρα, για παράδειγμα. Δηλαδή, αν ακούσει κάποιος αυτή την ώρα που μιλάμε, θα πάρει μια γεύση του ποιος είμαι. Έτσι, και ποιες είναι οι θέσεις μου απέναντι στη ζωή και στην κοινωνία.
Αυτό, Αλέξανδρε, λέγεται και θα καταλάβει και λίγο πιο βαθιά το έργο σου. Εννοείται. Αυτό, Αλέξανδρε, λέγεται brand equity. Δηλαδή, παίρνει το συνολικό essence του brand που έχει απέναντί σου και συνδέεσαι με αυτό.
Σου, τι κι αν άλλαξα το στυλ μου στα μαλλιά, τι κι αν έδωσα αλλού πια τα κλειδιά σου, ο έρωτας παντού παραφύγει. Πονάει χωρίς εσένα. Εσύ μου δίνες έστω για χάρη στέρνο φιλί. Θα φεύγανε κι οι τύψεις σου πριν από μένα. Την πόρτα πριν. που κρατούσες κάποια ανάμνηση στα χέρια σου παλιά. Μα δεν το πίστεψαν, όντως το εννοούσες. Ο έρωτας πως πάντα θα νικά. Ας μου δίνες έστω για χάρη στέρνο φιλί. Θα φεύγανε κι οι τύψοι σου πριν από μένα. Την πόρτα πριν περάσω και χαθώ.
Άξιον εστί. Mm-hmm. Και η μεγάλη συναυλία που θα γίνει στον Καθεδρικό Ναό της Βιέννης.
Mm-hmm.
Ανυπομονείς?
Ανυπομονώ πάρα πολύ, γιατί ο Θοδωράκης είναι, πώς το πω, ενώ συνήθως γίνομαι ένα κανάλι συναισθήματος και όχι το ίδιο το συνέστημα όταν τραγουδάω. Νιώθω δηλαδή ότι είναι σαν να περνάει από μέσα μου το μήνυμα που έλεγα και πριν, το μήνυμα της τέχνης, ας πούμε, ή του τραγουδιού, ό,τι έχει να δώσει. Ενώ στο Θοδωράκης κάποια κομμάτια τα νιώθω τόσο βαθιά μέσα στην ψυχή. Και συγκινούμαι και εγώ εκείνη την ώρα που τραγουδάω, που είναι πολύ κακό βέβαια για τους ανθρώπους που ακούνε. Αλλά σίγουρα.
Κλαίει ο σολίστα. Κλαίει
ο σολίστα, για. Κατεβάστε τον άνθρωπο. Δεν μπορεί.
Είναι το μάντιλο το παιδί.
Οπότε με αυτή την κατάσταση που βιώνω, κάποια στιγμή, εγώ κάθε φορά που τραγουδάω το Θοδωράκη, λέω κάποια στιγμή θα το καταφέρω να το πω έτσι πιο ήρεμα και δωρικά. Πούμε, ναι, ναι. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά νιώθω ότι είναι κάτι που μου ταιριάζει η μουσική αυτή. Μου ταιριάζει όχι μόνο μουσικά, σε νότες και σε είδος μουσικής, αλλά μου ταιριάζει ενοιολογικά, μου ταιριάζει αυτή η ποίηση που επέλεξε ο Θοδωράκης. Ξέρεις, ο Θοδωράκης είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι ένας συνθέτης πολύ μεγάλος. Είναι ξεχωριστό. Γιατί δημιούργησε και κατάφερε να κάνει κάτι που δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στα παγκόσμια δεδομένα. Να φέρει υψηλή ποίηση στα στόματα απλών ανθρώπων.
Να εκδημοκρατήσει μια ποίηση που ίσως δεν ήταν και προσβάσιμη.
Ενδεχομένως. Ενδεχομένως, ναι. Με αυτές τις ανισότητες που υπήρχαν, όχι τώρα ότι δεν υπάρχουν ανισότητες τεράστιες, αλλά θέλω να πω ότι ήταν εποχές πολύ πιο δύσκολες τότε, έτσι. Φυσικά. Ήταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα πολύ δύσκολη. Οπότε το να καταφέρεις να φέρεις σε ένα λαό υψηλή ποίηση, τέτοιο στίχο, να το τραγουδάνε οι άνθρωποι στις γειτονιές και στα εργοστάσια. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό πουθενά. Μπορεί, ας πούμε, λίγο σαν συνθέτης, δηλαδή ήταν.
Εσύ το στείλεις, πώς θα το περιέγραφες? Θα αρέσει η ποίηση?
Πολύ μου αρέσει η ποίηση. Γράφω ποίηση. Μου αρέσει να διαβάζω ποίηση πολύ. Δηλαδή, εγώ είμαι παιδί της ποίησης, δεν είμαι λογοτεχνίας. Αυτά που γράφω, το που είναι το live μου, νιώθω ότι είμαι ένας καλλιτέχνης που έχει στοιχεία από αυτό που λέμε έντεχνο. Πολλά, γιατί αφορά αυτό και το τι τραγουδάς, τι λόγο τραγουδάς. Και ο ποιητικός λόγος είναι μέσα στα live μου. Μ' αρέσει πάρα, πάρα πολύ ο μικρούτσικος. Τραγουδάω πολύ μικρούτσικο και ενώνομαι πολύ με αυτή τη μουσική. Σίγουρα έχω και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης pop στοιχεία. Έτσι, δεν τα απαρνούμε αυτά καθόλου. Και στοιχεία παράδοσης μέσα μου. Δηλαδή υπάρχουν και τα γυρίσματα που κάνω με τη φωνή μου και ο τρόπος που αντιμετωπίσω κάτι τραγουδιστικά. Είναι αυτά τρία, νομίζω, ότι το αυτό που λέμε έντεχνο. Φυσικά έχω πει άλλο επιρροές, έτσι. Εννοείται πως τόσα χρόνια σπούδασα κλασικό τραγούδι, κλασική μουσική. Έχω τέτοια ακούσματα πάρα πολλά. Δηλαδή τόνους μουσικής κλασικής έχω ακούσει. Και επίσης οι επιλογές μου ήταν και πολύ πέρα από τα pop που σε εφηβεία που ακούγαμε και πολύ jazz για κάποιο λόγο. Δηλαδή μου άρεσαν πάρα πολύ αυτό τα 50s, 60s και πιο παλιά της jazz, τα old time classic, ας πούμε.
Και θα καταλάβεις γιατί σε ρωτάω. Αυτό το μουσικό στυλ και το ύφος που έχεις χτίσει, το εντελώς δικό σου, με όλες τις επιρροές από παντού. Με ποιο τρόπο ερμηνεύεις τα τραγούδια του Θοδωράκη? Πιστεύεις ότι δίνεις κάτι το φρέσκο, κάτι το καινούργιο, ή προσπαθείς να είσαι λίγο πιο όπως πρέπει? Θέλω να πω λίγο όπως έχει καθιερωθεί από προηγούμενους ερμηνευτές.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Κάνω αυτό που μου βγαίνει. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν νιώθω ότι έχει κάποια πρωτοπορία αυτό το πράγμα. Ούτε ερμηνευτικά, αλλά και το περιβάλλον στο γύρω από το οποίο τραγούδησα Θοδωράκη ήταν με συμφωνική ορχήστρα και με χοροδία και σε χώρους μεγάλα μουσικής.
Οπότε θα μπορούσες πιθανότατα
Θα μπορούσε
να
υπό άλλες συνθήκες.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που έκανε ο Καραμουρατίδης με την Ποφίλιου ήταν κάτι αξιοθαύμαστο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να κρατάμε το σεβασμό απέναντι σε κάτι το οποίο έχει ιστορία πίσω και έχει διαγράψει συνθήκες, επαναστάσεις και ιδεολογίες.
Διατρέχει όλο τον ελληνικό κορμό. Και
ακριβώς, δηλαδή είναι κάτι απλό. Πρέπει, δεν σέβεσαι μόνο τον καλλιτέχνη, σέβεσαι και όλο αυτό που έχει δημιουργήσει αυτή η μουσική. Έτσι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που το φέρουν μαζί τους, που έχουν ζήσει αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν τα έχουμε ζήσει, έτσι.
Το Άξιον Εστί σίγουρα δεν είναι απλώς έργο, είναι σύμβολο. Αφενός είναι μια ποιητική σύνθεση που γράφτηκε από τον Ελίτη και κυκλοφόρησε το 1959. Χαρίζοντας το δημιουργό το βραβείο Νόμπελ κιόλας το 1979, και κάνοντας τον έτσι τον δεύτερο Έλληνα που τιμήθηκε με αυτό το βραβείο. Ο πρώτος ήταν ο Σεφέρης το 1963. Και φετέρου ο Μίκης Θεοδωράκης είναι από τους σημαντικότερους μουσικοσυνθέτες, όπως είπαμε, και τις επιφανέστερες προσωπικότητες στην ιστορία του ελληνισμού, που μελοποίησε επί Χούντας, πριν τη Χούντα, μετά τη Χούντα. Από την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε το 1964 στη σκηνή του θεάτρου Ρεξ. Που να κάνουμε μια υποσημείωση εδώ. Τη βάλω κι αυτή. Αυτά ήταν με έξοδα του ίδιου του Θεοδωράκη και του Ελίτη. Οι δυο τους δεν ενέδωσαν στις στεναρές πιέσεις που επέβαλε τότε ο ΕΟΤ να αντικατασταθεί ο λαϊκός τραγουδιστής Μπίθη Κότσης, που αυτό έχει συνάφε με αυτό που είπες σχετικά με το πώς κατάφερε να περάσει αυτό το, την υψηλή ποιήση στον απλό λαό.
Φυσικά.
Ο Μπίθη Κότσης ήταν το όχημα για να το παρουσιάσουν στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών το 1964. Και στη συνέντευξή του μάλιστα είχε πει ότι ότι επιλέξαν τέλος πάντων να βάλουν πιο ακριβό εισιτήριο. Οπότε έγινε η επιλογή που επηρέασε πολύ την ακρόαση, γιατί οι άνθρωποι δεν ήξεραν τη μουσική του και ήταν από το Κολονάκι και τέτοια και ήρθαν από περιέργεια. Τέλος πάντων, κράτησαν όμως το ύφος που ήθελαν και είπαν να δώσαν το μήνυμα που έπρεπε. Από εκείνη λοιπόν τη φορά, τότε στο Μάρι Κακοτοπούλη, στο Ρεξ, τώρα στη Βιέννη. Πώς πλησιάζει ο τραγουδοποιός κάτι που έχει την ιερή πατίνα πάνω του? Και εσύ τι σε αγγίζει περισσότερο όταν είσαι πάνω στη σκηνή?
Η διάθεση των ανθρώπων έχει σημασία. Άρα και στη μουσική, αυτό που λέγαμε μόλις τώρα, ότι είναι ο σεβασμός με τον οποίο θα αντιμετωπίσεις και τον δημιουργό, αλλά και αυτό που έχει δημιουργήσει τελικά η μουσική του. Έτσι, όλη αυτή την ιδέα, την αγωνιστικότητα, στη συγκεκριμένη περίπτωση και όλα αυτά. Τώρα εγώ πάνω στη σκηνή κανονικά νιώθω ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι το μέσο και όχι να είναι αυτό που προβάλλεται. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι το μέσο για τη δημιουργία, δηλαδή να περάσει αυτό το μήνυμα που έχω να δώσω. Και αν δεν έχει μήνυμα η μουσική του Θεοδωράκη με το στίχο αυτό, ποιος έχει τελικά, αν δεν έχει...
Μελοποίησε και μια ανάγκη της γενιάς και κάπως σαν να την έκανε να αναπνεύσει συλλογικά. Από τη γενιά τότε, σήμερα, αν το έγραφε, τι πιστεύεις ότι θα κουμπούσε?
Αν έγραφε τώρα τη μουσική του, ναι, Θεοδωράκης,
σε τι συλλογικό βίωμα θα βασιζόταν για να αναπτύξει το έργο του?
Θα βασιζόταν στην αδιαφορία των ανθρώπων, θα βασιζόταν στη διαπλοκή, θα βασιζόταν στο ότι όλα έχουν γίνει ένα με την κακή έννοια, όχι με τις ψυχές των ανθρώπων, ότι είμαστε ένα. Αυτό ναι, το δέχομαι. Αλλά σίγουρα θα βαζόταν σε αυτή την έννοια της παγκοσμιοποίησης που έχει ισοπεδώσει οτιδήποτε προσωπικό χαρακτηριστικό. Ντυνόμαστε όπως ακριβώς ντύνονται στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή, και αυτοί ντύνονται ακριβώς όπως ντύνονται στον Καναδά και οι ίδιοι στην Ασία. Και θέλω να πω ότι έχουμε χάσει την αυθεντικότητά μας οι άνθρωποι, και αυτό, το ντύσιμο ή η μουσική, είναι αποτέλεσμα πιο βαθαίων χαρακτηριστικών που έχουμε πια. Ότι δεν θα δώσω σημασία σε κάτι που είναι ξεχωριστό. Δεν θα δώσω σημασία σε κάτι που διαφέρει από μένα. Πρέπει να δω αυτό που έχω μάθει να βλέπω. Αλλιώς δεν θα ασχοληθώ. Και είναι πολύ λυπηρό αυτό.
Αυτές τις στιγμές ο καλλιτέχνης στέκεται μόνος του απέναντι στον ήχο. Ή νιώθεις μέρος μιας μεγαλύτερης αλυσίδας μνήμης?
Ναι, είναι κάπως σαν να είσαι ένας κρίκος. Γιατί νιώθω ότι το ταλέντο, οι άνθρωποι, τους δίνεται το ταλέντο από κάπου, από τη φύση, από δεν ξέρω πώς θα το πούμε. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι αυτός που έχει το ταλέντο είναι κάτι ξεχωριστό από τον άλλο διπλανό του που δεν έχει το ταλέντο. Γιατί θα ήταν άδικο, ας πούμε, από τη φύση αυτό το πράγμα, έτσι. Όμως μπορώ να καταλήξω το ότι αυτό που το ταλέντο που έχει ένας άνθρωπος δεν είναι για τον εαυτό του. Είναι για τους άλλους. Γι' αυτό και έχουμε την ανάγκη καλλιτέχνες να το μοιραζόμαστε. Συνέχεια, γράφω κάτι, θέλω να το πω σε ένα φίλο μου, να το δείξω. Να ζωγράφισα κάτι, δες τι ωραία που το έκανα, έγραψα ένα κείμενο, να στο διαβάσω. Αυτό λοιπόν είναι μια ανάγκη που παρατηρούμε να το έχουμε όλοι οι άνθρωποι που δημιουργούμε. Άρα κάτι σημαίνει. Ότι αυτό που έχω εγώ μέσα μου δεν έχει κάποιο νόημα αυτό για τη φύση μας. Έχει νόημα μόνο να το μοιραστώ. Άρα, σαν να με χρησιμοποιεί ξανά εμένα η φύση, για να νιώσουν και να εμπνευστούν άλλοι άνθρωποι. Ναι, είμαι ένας κρίκος αυτής της διαδικασίας. Δεν είμαι η διαδικασία. Και όσο πιο σύντομα το καταλάβουμε οι καλλιτέχνες αυτό, τόσο πιο ειλικρινή μουσική μπορούμε να κάνουμε.
Αν έπρεπε να τραγουδήσεις μόνο ένα στίχο για να συστηθεί σε κάποιον που δεν σε ξέρει, τι θα τραγουδούσες, τι θα του έλεγες?
Αυτό τώρα θέλει λίγο σκέψη.
Εντάξει. Έχεις ένα δευτερόλεπτο.
Κοίταξε.
Ουφ, εξέπνευσε.
Λοιπόν, το βρήκα. Έχω γράψει ένα στίχο τώρα από τους δικούς μου, θα πω έτσι. Έχω γράψει ένα στίχο στο τραγούδι μου, το Δέον, που λέει: «Γιατί να κρύβομαι πλέον, εικόνα σάπια το Δέον. Κρατήσου ψυχή μου στο μέλλον». Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι αυτά τα χρόνια της ζωής μου με εκφράζει πάρα πολύ. Δηλαδή, να απαλλάσσομαι από τα κοινωνικά πρέπει, να μην κρύβω το ποιος είμαι και το τι είμαι, και αυτό θα γίνει μόνο εάν κρατήσω την ψυχή μου και το νου μου στο μέλλον, στη σκέψη μου. Δηλαδή σε κάποιο όραμα που θα με κρατήσει, και νιώθω ότι είναι ένας πολύ δυνατός τρόπος για να κρατηθεί ένας άνθρωπος ενεργός στη σκέψη, στο νου και άρα στη ζωή. Το όραμα, η προοπτική στο μέλλον.
Ποιο είναι το όραμά σου? Πες μας αυτό και θα κλείσουμε έτσι την κουβέντα μας.
Ναι, θα ήθελα. Ας πούμε, θα ήθελα πάρα πολύ να εξασφαλιστεί ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για την ανθρωπότητα. Με όποιον τρόπο μπορεί να συμβεί αυτό. Με πιο σωστή και λογική αντιμετώπιση απέναντι στους ανθρώπους, με ένα ανθρωπιστικό πρόσημο.
Και για τους καλλιτέχνες?
Οι καλλιτέχνες είναι πάλι ένα μέσο για να γίνει αυτό, όχι για να γίνει τελικά, για να ενεργοποιηθούν μηχανισμοί για να γίνει.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα.
Μάθαμε πολλά πράγματα για σένα. Είσαι ένα σούπερ τύπος. πολλά layers. Κάποια από αυτά καταφέραμε να τα αποκαλύψουμε. Κάποια άλλα.
Τα κρατάμε για το μέλλον.
Τα κρατάμε για τα live και τις συναυλίες, βασικά.
Σωστά.
Οπότε, ραντεβού εκεί. Ή στη κυκλοφορία του επόμενου σου δίσκου. Ποιος ξέρει τι θα προλάβει.
Να πω επίσης ότι, μια στιγμή για τα live τώρα, 25 Νοεμβρίου, στη μουσική σκηνή Ράδιο στο Κεραμικό, ξεκινάω τις εμφανίσεις μου για το χειμώνα.
Σε ένα μήνα ακριβώς από τώρα, γιατί σήμερα είναι Σάββατο 25 Οκτωβρίου, έχεις και το live σου. Φεύγεις με πτήση απευθείας.
Σωστά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
Ευχαριστώ και εγώ, για χαρά.
Της γειτονιάς μου τα στενά έκλεψα αλήθεια και σχοινιά, κρέμασα αμαρτίες μου και βιός, και γελά μαζί μου κι ο Θεός. Γιατί τα κρύβω δεν ακούν να τους μιλάω. Κουράστηκαν τα όνειρα και εγώ.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.